Syns dere stillhet ubehagelig? Det noe jeg har begynt å innse mer og mer om. Er det vår generasjon, eller er det kanskje generelt? Det ikke så mye stillhet i vår hverdag. Og jeg tror for mange av oss så kan vi rett og slett oppleve det som litt sånn ubehagelig når ting stopper opp. Ubehagelig at ting blir stille. Vi er vant til at det er noe hele tiden, enten det er at man løper fra ting til ting, hastverk, man skal hit og dit, eller at man er rundt folk, sånn at vi kan snakke sammen og droppe denne stillheten. Eller så kan vi høre på podcast, eller så kan vi høre på musikk, eller så kan vi skrive på en serie, se på en film. Stillhet er uvanlig. Eller, altså, selvfølgelig, vi er jo forskjellige mennesker her. Så det kan jo godt være at det finnes folk her som er utrolig glad i stillhet, og som bruker mye tid i stillhet og i ro. Men hvis jeg skal spørre de aller fleste her inne, når er forrige gang du var stille bare for å være stille, så vet jeg ikke hvor mange av oss som hadde svart at de kan huske det. Det er et sitat som jeg har blitt veldig glad i. Og det er en fyr som heter Dallas Willard. Det er en amerikansk teolog og filosof som hadde blitt spurt av en som lurte på hva skal jeg gjøre? Hva er det liksom noe smart å gjøre i livet mitt for å komme nærmere Gud? Og så hadde han visst vært stille ganske lenge. Og så hadde han svart en setning som som er interessant, og det han svarte var: "You must ruthlessly eliminate hurry from your life." Du må, ruthless er så vanskelig å oversette, men du må på en måte radikalt fjerne hastverk fra livet ditt. Og han fyren som hørte på, oi shit, for et sitat, ja, kjempebra. Kjempebra. Ok, hva så? Hva mer? Og han svarte, nei, det var det. "Hurry is the great enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your life," hadde han sagt. Hastverk er den store fienden av vårt åndelige liv i vår dag. Det er Dallas Willards mening, da, men jeg synes det er interessant. Du må radikalt fjerne hastverk fra livet ditt. Åh, det er en litt treffende setning. Jeg hørte om denne setningen for første gang når jeg hadde flyttet til Bergen. Og jeg kom fra jeg skulle studere i Bergen. Kommer fra Hamar, som vi vet fra før. Og kom fra et liv som var utrolig fullbukka til alle tider. Jeg var ungdomsleder. Ikke bli det. Jo da, jeg blir det. Men det er lett å fullboke seg. Jeg var, i to år hadde jeg vært ungdomsleder, og jeg hadde kanskje noe hver eneste dag i noen uker, pluss at jeg jobbet ekstra. Mine venner måtte boke meg sånn ukevis i forveien, for at jeg hele tiden kunne være rundt dem. Og jeg hadde en sånn greie også om at hvis noen spurte meg om å gjøre et eller annet, og jeg fysisk hadde plass i kalenderen, så klarte jeg ikke å finne et logisk argument for hvorfor å si nei. Så da jeg måtte bare si, nå synes jeg det høres helt sykt ut, men da var det var bare måten å leve på. Jeg var utrolig sliten. Og jeg tror egentlig, kanskje spesielt for kristne egentlig, så er det en liksom vanlig måte å leve på, men jeg tror det er for alle. Men jeg husker jeg hadde en venninne, jeg har fortsatt en venninne, som sa til meg, og det er noe jeg annonserer at vi ikke er venner med. Neida. Hun er ikke kristen, og vi snakket sammen, og hun sa sånn, hun hadde en del kristne venner. Og så sier hun, ja, det er så rart, for jeg får liksom aldri tak i mine kristne venner. De har liksom aldri tid til å henge med meg. Og det synes jeg var så vondt å høre. Vi liksom, vi kristne, er det ikke vi som skulle ha tid til mennesker og elske mennesker, og vi har ikke tid? Og så kommer jeg til Bergen, og jeg får den beste gaven en ungdomsleder kan få, og det var en tom timeplan. Plutselig hadde jeg ingen venner i Bergen, som var litt trist, men også fint, for da var det ingen som krevde tiden min. Jeg var ikke ungdomsleder lenger, så jeg hadde ikke begynt i noen kirke. Studiet var ikke veldig krevende, så jeg hadde mye tid. Og jeg tenkte, jeg skal aldri tilbake til det livet der. Kjære vene, hva er det jeg holdt på med? Og jeg tenkte egentlig, kirke og sånt, det skal jeg faktisk aldri drive med igjen. Nå ble jeg ungdomsleder etter 2 uker, men det er en helt annen historie. Jeg var mer låsangsleder, da, så det gikk bra. Jeg fant fort ut at planen var heller ikke å ha noe på timeplanen. Det ble fort ganske kjedelig, så det var heller ikke svaret. Men jeg hadde bestemt meg for at jeg skal ikke tilbake. Og jeg kom da over denne boka som heter The Ruthless Elimination of Hurry, av John Mark Comer, jeg tror vi får den opp her, som forteller denne historien om Dallas Willard. På starten her anbefaler jeg kjempemye, den her forandret livet mitt, så hvis du har lyst til å lese en god bok, les den her. Og jeg begynte å lære meg hvordan kan man leve et liv som ikke har så mye hastverk. Og jeg begynte å praktisere noen av disse tingene som står i denne boka. Jeg begynte å... hva var det jeg begynte med? De fleste var leseboka, jeg skal ikke spoile for mye. Men det var det her med å åpne opp timeplanen, gå saktere, gjøre ting saktere, tenke at jeg skal ha tid. Og jeg husker spesielt den gangen min studievenn ringte på døra mi og sa sånn, «Hei, har du lyst til å gå tur med meg akkurat nå?» Og jeg kunne svare, «Ja, selvfølgelig, jeg har masse tid». Og jeg var sånn, «Åh, dette er så stor forskjell». Og det var en utrolig fin gave å få inn i et liv som pleide å være veldig busy hele tiden. Men denne boka her snakket også da om dette begrepet vi skal snakke om i dag, sabbat. Men min assosiasjon til ordet sabbat, det var at det er en jødisk høytid en gang i uka. Og jeg husker bare fra barneskolen at jødene får ikke lov å en gang skru på en lysbryter. Det her vet ikke om det er sant, det her er da, jeg husker jeg fra barneskolen, så ikke quote meg på det. Men det var liksom det som var assosiasjonen min til sabbat. Det hørtes utrolig kjedelig ut, og det hoppet jeg litt over i boka. Og tenkte at det går bra. Og det gikk veldig bra i en studiehverdag som ikke var så krevende. Da klarte jeg å frigjøre tid. Men så ble studiehverdagen over. Jeg skulle tilbake til Hamar, og jeg skulle inn i en utrolig krevende jobb. Og det var da jeg skjønte at jeg ble litt redd for å komme tilbake til en sånn hverdag hvor ting kunne fylles opp igjen. Og det var da jeg tenkte at, vet du hva, nå må jeg faktisk finne ut av hva denne sabbat-greia er. Rett og slett fordi jeg trengte å beskytte hvile. Ja. Jeg skal komme tilbake til hvordan det så ut for meg. Men jeg har først lyst til at vi skal gå litt inn på hva sabbat er, og hva sabbat er fortsatt i Bibelen. Sabbat, ordet sabbat, betyr jo bare rett og slett hvile. Det inneholder mye mer enn kanskje det norske ordet hvile, men det er det det betyr. Og når man leser, jeg leser stedet, de aller fleste stedene i Bibelen, hvis du leser hvile, så er det hebraiske ordet sabbat som er brukt. Og vi har også hørt om hviledagen. Det er kanskje et ord du har hørt oftere. Det er også ordet for sabbat. Kanskje er hviledagen den beste måten vi klarte å oversette denne dagen som skal være hvile på. Vi skal starte med å lese en historie fra 2. Mosebok, som jeg liker. Den kommer opp på skjermen, tror jeg. Eller så kan du få lov å slå opp i 2. Mosebok 16:13, og så skal vi lese et lite stykke. Her har israelittene akkurat kommet ut av Egypt. De er i ørkenen. De begynner å skjønne at «Oi da, vi har jo ikke noe mat. Det er litt skummelt det her. Vi har blitt frigjort fra slaveriet vårt i Egypt, men nå er vi i ørkenen, og vi vet ikke hvordan vi skal overleve». Og så kommer da løsningen fra Gud. «Da det ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Vaktler, små trekkfugler som opptrer i store flokker. Og om morgenen lå det et lag med dugg rundt leiren. Da dugget forsvant, var ørkenen dekket av et fint kornet lag. Det var som fint rim på jorden. Da israelittene så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Og Moses sa til dem, det brødet Herren har gitt dere å spise. Dette det påbudet Herren har gitt. Sank av dette så mye som dere kan spise. En omer per hode. Omer da en mengde av ting. En omer per hode. Dere skal hente til dem som bor i teltet etter hvor mange dere er. Det gjorde israelittene. Noen sanket mye, andre lite. Da de målte det i forhold til en omer, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite, manglet ingenting. Alle hadde sanket så mye mat som de trengte. Moses sa til dem, ingen må la det bli igjen noe av det til neste morgen. Men de hørte ikke på Moses. Noen av dem lot noe bli igjen til neste morgen. Da gikk det makk i det, og det stinket, og Moses ble sint på dem. Her kommer israelittene, vet du, klarer ikke å følge enkle instruksjoner. Neida, hadde jeg også vært i ørkenen uten mat og sagt og plutselig hatt mat, så kan det være at jeg også tenkte, vet du hva, vi sparer bare litt grann til i morgen, bare i tilfelle. Men poenget her var vel kanskje at man skulle se at Gud ga det man trengte hver dag. Men så kommer vi videre. Hver morgen sanket hver enkelt så mye mat man trengte. Når solen begynte å varme, smeltet det. Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer til hver. Alle lederne i menigheten kom og fortalte til Moses. Da sa han til dem, «Dette det Herren har sagt. I morgen det sabbatshvile, en hellig sabbat for Herren. Bak nå det som skal bakes, og kok det som skal kokes, men alt som blir til over skal dere legge bort til i morgen.» Så la det bort til om morgenen, slik Moses hadde pålagt dem. Da stinket de ikke, og det var ikke makk i det. Moses sa, «Spis i dag, for i dag det sabbat for Herren. I dag finner dere ikke noe på marken.» Seks dager skal dere sanke det, men den sjuende dagen det sabbat. Da det ikke noe der. Likevel var det noen som gikk ut for å sanke den sjuende dagen. Men de fant ingenting. Da sa Herren til Moses, «Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og lover? Legg merke til at Herren har gitt dere sabbaten. Derfor gir han dere på den sjette dagen mat for to dager. Bli hvor dere ingen må forlate området sitt den sjuende dagen.» Så holdt folket seg i ro den sjuende dagen. Jeg er jo helt sikkert helt lik da. Selv når jeg får et påbud om å hvile, bli der du du trenger ikke å sanke, så det fortsatt noen som reiser seg opp fordi nei, vi må jo kanskje sjekke om vi får litt mer da. Vi må jo opp og... Gud måtte rett og slett lage det til en lov at de skulle hvile. Det den loven vi fikk høre tidligere fra de ti bud, som det ofte kalles. Husk da sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine, for på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem, men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Gud måtte lage en lov som sa at du må hvile til israelittene. Og ikke bare var det en lov som skulle tvinge dem til å hvile, men skulle også tvinge dem til å beskytte de svake. De som hadde makt over andre fikk det som en lov å si du skal ikke arbeide den sjuende dagen. Alle skal få slappe av, også dyrene dine. Jeg tror, vi er jo vant til kanskje å høre om alle disse lovene fra Gamle Testamentet som en sånn streng Gud som kommer med alle disse lovene som alle må holde. Men også, jeg tror mange av lovene, hvis du leter i dem, så kan du finne en godhjertet av Gud bak det, som ønsker at folk skal få gjøre det som gir liv. Og så hopper vi fram da, noen tusen år. Dette burde jeg kanskje sjekke av hvor mange tusen år det er. Men når vi hopper fram noen år til da Jesus går rundt i Israel. Og vi får høre om hva israelittene sier om sabbaten da. I Markus 2, 23-28. En gang gikk Jesus langsmed kornåkerne på sabbaten. En gang Jesus gikk langs med kornåkerne på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariserne til ham, se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten? Han svarte, Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød, og både han og mennene han sultet? Han gikk inn i Guds hus den gang Abiatar var øverste prest, og spiste skuebrødene som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også dem som var med ham. Og Jesus sa til dem, sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er menneskesønnen herre også over sabbaten. Menneskesønnen er altså en titel på Jesus. Her ser vi da at israelitene, ikke bare her får de en lov som tvinger dem til å hvile, og så klarer de å gjøre også det til et sånn hastverk og lastverk. Pass på å gjøre alt riktig. Pass, se der, han klarer ikke å holde sabbaten, han gjorde feil. En byrde på folket, det som skulle være gaven til folket, ble en byrde på folket. Alt det de også måtte gjøre, det her var jo fariserne som i tillegg sikkert hadde lagt mange ekstra regler som aldri var i loven. Jesus brøt ikke loven. Det var fariserne som hadde tolka og misforstått hele poenget, sant? Det er det jeg tror er grunnen til at han nevner denne David-historien, at dere skjønner at innimellom så mister dere hele poenget med grunnen til at vi har disse reglene. Men han sier, sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. De hadde snudd det på hodet, de hadde tenkt at her har vi en sabbat som vi skal overholde, når poenget var at det skulle være en gave. Og så er jo forskjellen for vår hverdag som kristne og israelittene i Gamle Testamentet, er jo at der var det lover og regler man skulle holde. Man fikk en oppskrift på hvordan man som syndige og mennesker med ondskap kunne nærme seg en hellig og voldsom Gud, sant? Og hvis man ikke fikk det til, som man ikke fikk til, for det var for vanskelig, så måtte man offre det som var rent, det som ikke hadde gjort noe galt, for sin egen synd. Men her har jo Jesus kommet, og Jesus har vært det siste offret. Og vi trenger ikke lenger å tenke over at vi må gjøre alt riktig for å nærme oss Gud. Vi har fått en som har betalt all vår synd og all vår skyld. Og jeg tenker at derfor så tenker vi ofte at Jesus på en måte avslutta sabbaten her, for sabbaten var jo bare masse regler, sant? Men han sier jo ikke det. Han sier jo at sabbaten ble til for mennesket. Det var bare at israelittene kanskje hadde misforstått hva det betydde. Og så er det veldig viktig for meg når vi skal snakke noe om sabbat og hvordan det kan se ut, at dette ikke er enda et krav som man nå skal legge til. Vi kristne er akkurat som israelittene. Vi klarer å gjøre om også dette kristenlivet vårt til en haug med regler og greier og greier. Og det står i Romerne 14, 5-8, en gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn, den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for oss selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Så sabbat er ikke et enda et krav til et perfekt kristenliv, eller at nå skal vi snakke om de A-lagekristne som får til å være utrolig flinke kristne. Men det er en invitasjon for å inn i dette livet som vi har, til å skape rammer rundt vår hvile, hvor vi kan logisk i hodet vårt si, vet du hva, jeg kan faktisk ikke den dagen. Jeg har ingenting på planen, men det er min sabbat. Vi lager en ramme som beskytter oss. Sabbat er hvile, både fra arbeid, fra fremgang og effektivitet. Det er en dag vi kan bli fornyet. Det er en dag vi kan få huske på Gud, og det han har gjort. Det er en dag som får lov å være hellig. På engelsk oversetter man hellig som set apart. Annerledes fra alle andre dager. Det er noe eget. Det er en invitasjon. Yes, så hvordan ser da en sabbat ut, lurer du kanskje på. Nå har jeg sagt sabbat uendelig mange ganger. Hvis noen kan telle etterpå, så er det veldig fint. Fint å vite hvor mange ganger man sier sabbat. Men det betyr da en hviledag. Og en sabbat tror jeg kan se utrolig annerledes ut fra person til person. Og det fine med å leve med at Jesus har dødd for oss i dag, er at den kan se veldig forskjellig ut fra person til person. Vi trenger ikke å følge masse regler. Allikevel så er det noen ting, og han som skrev den boka som jeg viste i starten, John Mark Comer, han har en taleserie på sabbat, som jeg anbefaler veldig, som sier mye mer om akkurat det her, hvordan det kan se ut. Men for meg så ser det ut som at jeg skal ha en dag som jeg har satt av til hvile. Den har jeg fra fredag kveld til lørdag kveld. Det kan være forskjellige folk. Man kan ha hvilken dag man vil. Jeg har valgt den dagen fordi jeg opplever at hvis jeg har det på søndager, kanskje, som er en mer vanlig hviledag i kristenverden i dag, så går jeg ofte i kirka og har masse ansvar, og det er heller ikke hvile. Så jeg har valgt å ta lørdagen. Jeg forbereder meg til sabbaten hele uka. Det er forskjellen på liksom at det bare blir en sånn ting man faller inn i, for jeg tenker at alt som jeg trenger å få gjort til helga, det må jeg få gjort før sabbaten starter. Så jeg merker at jeg prøver å gjøre husarbeidet gjennom uka, sånn at når sabbaten kommer, så er det ryddig og rent og pent rundt meg, og jeg kan få lov å slappe av. Jeg synes det er fint å ha det ryddig rundt meg, så jeg anbefaler det også. Og så har jeg valgt at det skal vare i ett døgn. Og det jeg gjør på sabbaten, regelen min er vel at jeg gjør ting som gir liv, og jeg gjør ikke det som ikke gir liv. Jeg anbefaler å ikke ha en detaljert timeplan, eller du kan jo andre annerledes enn meg, da, men for meg så er det noe med det å få lov å bare ha tid, og det kan være litt skummelt, som gjør at ja, jeg trenger ikke å rekke noen ting. Jeg kan gjøre ting treigt, jeg kan sove lenge, jeg kan spise veldig god mat. God mat er veldig viktig. Det er ikke en dag for liksom faste og aske i ansiktet og bla bla bla. Det er en dag for nytelse. For de gifte har sex på sabbaten. De tror at vi kristne, vet du, ikke er noe glad i sex. Men hele poenget er jo at vi tenker at sex er kjempebra. Det er derfor vi har lyst til at det skal beskyttes, fordi det er noe av det næreste som kan skje. Men jeg tenker for de gifte, jeg har hørt rykter om at det er veldig hyggelig. Så ha sex! Jeg sover også mye. Det er den eneste dagen jeg klarer å faktisk take some naps, fordi jeg har roet meg nok ned. Jeg har valgt å unngå sånn ekstra stimuli fra skjerm og bakgrunnsstøy. Og det er ikke for å lage en regel, men fordi at jeg opplever at skjerm og serier, det er egentlig bare en distraksjon. Dette her handler om hvile, og hva er da forskjellen på hvile og slappe av? Slappe av er en sånn jeg orker ikke mer, jeg trenger bare å bli distrahert, skru på TV-en, som er helt i orden. Det gjør jeg ofte i løpet av uka. Men på sabbaten så er ikke det som er poenget. Poenget er å få være til stede i livet. Derfor så er det egentlig litt sånn hyggelig. Hva skal man si? Sabbaten kan oppleves krevende. Man trenger egentlig litt overskudd for å kjøre sabbat. Det er derfor det er litt krevende i starten. Og jeg husker at første gang jeg skulle ha sabbat, det var da jeg flyttet til Hamar, startet første døgn, verste døgn i mitt liv. Bare sånn at dere vet det, hvis dere prøver dere på sabbat, i starten, superkrevende. Det er rett og slett avvending for all denne stimulien, all dette som skjer hele veien. Men etter hvert så husker jeg liksom at jeg så på klokka, og så var jeg sånn, å nei, det er bare 7 timer igjen. Fordi etter hvert hadde jeg så sakte men sikkert avventet. Og den rammen selvfølgelig, jeg kunne jo bare fortsette å ikke se på skjerm etter å ha ferdig. Men det er noe med den rammen, at da klarte jeg å holde meg bort fra skjerm. Og så er det noe fint med på kvelden når sabbat er over, og gå tilbake og se på en serie. Og det er ikke noe i veien med det. Dette er noen eksempler på hvordan sabbat kan se ut. Om du opplever at det her høres alt for krevende ut, jeg kommer aldri til å få til, så har du lov til å bare kjøre 3 timer. Du må ikke sette lista så høyt. 3 timer sabbat, det tror jeg vi aller fleste kan klare å få til. Klarer du ikke å legge fra telefonen? Det første jeg gjør når sabbaten starter, er at jeg skrur av notifikasjonene mine, bortsett fra ringing og melding og sånne ting. Bare fordi jeg vil ikke ha noe av det. Legger den ene fra meg. Om du ikke klarer det, gi bort telefonen din til en venn. Sånn at den kan... Jeg er veldig avhengig av scrolling, skjønner du, så jeg skjønner avhengighet. Men hvis du ikke har telefonen din der, så kan du jo ikke scrolle. Du kommer til, hvis du prøver deg på det her, du kommer til å feile. Hele veien. Og det går helt fint. Du kommer til å innse at noen ting du trodde ga liv, egentlig ikke gir liv, sånn at du føler deg, ja, ok, neste gang skal jeg ikke gjøre det allikevel, fordi at jeg ønsker, ja. Poenget er jo ikke å gjøre det riktig. poenget er å begynne å lage en ramme for hvile. Og først og fremst så handler det om at vi kan få tid til stillhet. Lære oss stillhet. Det må ikke være mye stillhet. Du kan få lov å henge med venner, og du kan få lov å gjøre ting som er gøy. Men prøv litt stillhet. For det er en dag hvor vi kan få være i nuet, sånn at vi kan få møte Gud. Og jeg tror for mange som lurer på sånn, ok, vi snakker om å følge Gud, vi snakker om, om at man vil følge Jesus, vi snakker om hva betyr det. Så jeg synes at dette er et veldig sånn konkret tiltak på å komme nærmere Gud. Fordi at det bare åpner opp et rom til å bli møtt av Gud, og det åpner et rom til å høre Gud. Og for meg nå så oppleves det som jeg skjønner ikke hva jeg holdt på med før jeg drev med det her. Jeg skjønner ikke. Dette ble en vane som bærte livet mitt gjennom en utrolig krevende hverdag etterpå. Jeg gikk tilbake til en krevende hverdag, men jeg gikk ikke tilbake til livet mitt sånn som det var før. Fordi jeg hadde noen rammer rundt hvile, og jeg vil anbefale det med hele meg. Jeg skal avslutte med et vers fra Matteus 11. Hvor det står, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Det er en tolkning av Bibelen, som ble skrevet av Eugene Peterson, som heter The Message, hvor han altså har skrevet hele Bibelen på litt sånn eget språk, for at det skal være litt lettere å lese. Og han skrev akkurat denne teksten her, sånn her. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me. Work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly.